Hezké dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region, odkud vás dnes zdraví Dáša Kubíková. Za chvíli už nás čeká povídání s hostem. Na podzim se na knižním trhu objevila knižka Suzanne Renaud, Petrkov 13, o francouzské básnířce, která za svým mužem Bohuslavem Reinkem přišla žít do našeho kraje na Havlíčko-Brodsko. Autorkou životopisu je Lucie Tučková, kterou přivítám ve studiu. Povídání nám doplní české písničky, zaspívají skupiny Čechomor nebo Šalom a začíná Naďa Urbánko. Pohodové dopoledne. To byla Naďa Urbánková, kterou jste poslouchali v Českém rozhlase Region v dobrém dopolední. My vždycky po 11. hodině vítáme hosta, také dnes tu mám hosta Lucii Tučkovou. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Vy jste napsala moc hezkou knížku o Suzanne Renaud, Petrkov 13, teda takhle zní celý název této knížky. Kolik roků jste na ní pracovala?
9 let, ale ono od toho počátku seznámení se životem Suzanne Renaudové a s jejími básněmi uplynula ještě daleko další dobu. Možná 15 let mě Suzanne nějakým způsobem provázela, ale skutečně ke knížce se schylovalo asi tak těch 9 roků.
Čtivá je velice, není to takový klasický životopis, je to, jsme vtaženi do děje, čteme takový lidský příběh o tom, jak se setkal básník a grafik Bohuslav Reinek se svou ženou. Jak vlastně k tomu setkání došlo? Tam vlastně u Bohuslava Reinka musela být znalost francouzštiny a také už předtím navštívil Francii, nicméně nejel tam nejprve za svou budoucí ženou.
Tak Bohuslav Reinek byl přitahován Francií již velice brzy, v 17 letech již ve Francii byl, takže francouzština pro něj byla jakási součástí jeho obzoru. Brzy překládal z němčiny i francouzštiny a na Suzanne Renaudovou se nejprve obrátil s žádostí o autorizaci překladu její sbírky. Na tom je zvláštní, že ta její sbírečka vyšla v pouhém nákladu 300 kusů ve Francii v regionálním nakladatelství a Bohuslav Reinek se k ní dostal zde v Československu, patrně díky Josefu Florianovi nakladateli. A když požádalo tu autorizaci, tak možná shodou okolností, ale možná také trochu zvědavostí, se docela brzy po té žádosti za Suzanne vydal na návštěvu. Byl na pouti na La Salette a protože La Salette byla blízko Grenoblu, kde Suzanne žila, tak se pokusil jí navštívit. Zastihl jí doma, byť byl předem neohlášen a nejenom, že se mu velice zalíbila jako žena, ale také Suzannina maminka si povšimla již záblesku v jeho očích a dceři prorokovala, že to je asi její budoucí nápadník.
To je romantické. Ono tehdy nebývalo zvykem, aby si muži, kteří navíc mají na starosti hospodářství, zvířata, statek a podobně, přivedli ženu z tak dalekého zahraničí. Jak byla Suzanne přijímaná v Petrkově poté, až se dali dohromady a založili rodinu?
Tak ono, já musím jenom poznamenat, že na začátku to romantika byla a nebyla, protože Suzanne vůbec nenapadlo, že si jí právě někdo bude odvážet na to, že tak daleko z Grenoblu. Hmm. Ale zkrátka Bohuslav zahořel na poprvé hned na to první setkání a ona tehdy ještě měla v životě před sebou spoustu jiných věcí a taky různých zkoušek a než se vůbec rozhodla odjet do Československa, tak ještě jí čekaly veliké tragédie, protože jí náhle zemřela maminka a ona vlastně vůbec byla taková velmi neukotvená a nedokázala si představit, že ani rodinu nějak založí. No ale nakonec právě Bohuslav, jak byl takový neoblomný nápadník, tak se vydala a zvláštně, že ona přijela do Československa poprvé až po svatbě. Takže ona vůbec nevěděla, do jakého prostředí jde a myslela si, že jde na zámeček, protože Bohuslav říkal, že Petrkov je zámeček. A tak přijela na statek.
A byla překvapení.
Byla určitě překvapená. Přijatá byla, jak nejlépe Bohuslavovi rodiče dovedli, ale oni nemluvili francouzsky, takže ona byla jediný tvor úplně z jiného světa. A v podstatě byla zcela závislá na tom, co jí Bohuslav přeloží, zda jí bude provázet a on se o to snažil nejlépe, jak dovedl, ale samozřejmě, že ty první týdny, hlavně první týdny v tom Petrkově pro ní byly nesmírně náročné, protože se cítila hodně osamělá.
Hmm. Potom rodinu určitě stmelil příchod dvou dětí, Daniela a Jiřího. No a o těch si budeme povídat s mým dnešním hostem, spisovatelkou Lucií Tučkovou, zase po písničce. Poslouchali jsme písničku Bonsoir, Mademoiselle Paris, tak to bylo trošku s francouzskou výslovností, protože mým hostem je dnes spisovatelka Lucie Tučková, která francouzštinu vystudovala, říkám ano. To správně, a díky tomu se dostala i k dílu básnířky Suzanne Renaudové, o které napsala knížku Suzanne Renaud, Petrkov 13. My jsme už trošku nakousli, jak se Suzanne Renaud dostala do Československa, do Petrkova jako manželka Bohuslava Reinka. Oni zakládali, založili rodinu, měli děti, nicméně podařilo se jí to až ve velmi pozdním věku. Na tehdejší dobu to nebylo příliš obvyklé. Kdy se stala Suzanne Renaudová matkou?
Tak v podstatě velmi pozdě po 30. narozeninách, takže 38-39 let, když očekávala své dvě děti, jí bylo, ale ona byla také nesmírně moderní, ona toho do té doby stihla tolik, že vlastně se velmi podobala dnešním ženám, které zakládají rodiny zkrátka později, protože toho mnoho ještě musí stihnout, ale je pravda, že jí do osudu nevstoupila zdaleka jenom studia, ale také potom několik vztahů, které vlastně skončily vždycky tragicky, protože ona o několik nápadníků přišla pro vážné nemoci, které tehdy nebyly léčitelné, kdo ví, jestli by byly dnes. A vlastně ten osud jí takovým poměrně těžkým způsobem zkoušel. Takže u ní to nebylo ani tak, že by ty děti nechtěla, že by je tak odkládala, ale vlastně vůbec potkat toho člověka, se kterým by tu rodinu skutečně mohla založit, to bylo na velmi dlouhou dobu. A potom za ty děti byla nesmírně šťastná a úžasným způsobem se z nich radovala a inspirovala ji i v její poezii.
Jak se s tím vyrovnávalo okolí? Setkala se spíše s podporou a nebo se na ní dívali jako na takovou tu starou matku? I dneska se s tím setkáváme.
No, ona byla v takovém prostředí, že tehdy tahle otázka už se vůbec nekladla, protože v první řadě ono bylo velice zvláštní, že si Bohuslav přivedl ženu z Francie, tak to bylo hlavní téma. Druhé téma bylo, že vlastně se stěhují, na půl roku jsou v Československu, na půl roku jsou ve Francii, přičemž vždycky do Francie odjížděli na ty zimy, takže vysočinskou zimu dlouhou dobu nemusela ani poznat. Ale to už bylo takové to hlavní téma. Také v Grenoblu přátelé, když viděli, jako na potom další a další nápadníky odmítá, protože si nebyla opravdu jistá a bylo toho tolik těžkého, že už ani nevěděla, jestli nějaké šťastnější období má čekat, tak zkrátka, jak se neustále všem vztahům bránila, tak najednou se Bohuslav jevil jako takový perspektivní nápadník už, protože je úplně odjinul. A protože u nich bylo všechno tak strašně zvláštní, navíc se setkali dva umělci, dva básníci a Bohuslav navíc výtvarník, že nějaké pozdější mateřství, to už vůbec nebylo téma.
Nebylo. A dobře to dopadlo, protože i ze synů byli umělci, ale k tomu se dostaneme později. Ještě bych se ráda dotkla té krajiny, ve které oni žili, sice každý v jiné, ale v jejich tvorbě se ta krajina velice odráží. Je tohle obvyklé? Já jsem si toho všimla tady vlastně u Bohuslava Reinka i u Suzanne Renaudové vlastně poprvé.
No, je to asi obvyklé pro ty, kdo jsou hodně ukotvení, zakořenění, což oba byli. Asi patrně záleží na povaze, ale řekla bych, že minimálně z českých vysočinských básníků bychom nalezli několik takových příkladů, kdy by nedokázali autoři bez té své domovské krajiny být. A v podstatě, ať bych začala Jakubem Demlem, ale z pozdější doby, nebo nám dnes bližší, Zbyněk Hejda, který mimochodem by zrovna nedávno oslavil 85. narozeniny a v loni odešel, tak ten taky bez krajiny Horní Cerekve a Dubenek by asi těžko tvořil zrovna to, co tvořil, pokud to byly texty věnované Vysočině. A nebo třeba Miloš Doležal, který žije mezi Prahou a Vysočinou a básně věnované Vysočině jsou tak konkrétně zapuštěné, že těžko by je mohl napsat o vesnicích, které nezná. Takže myslím si, že to je typické pro básníky, kteří s tou krajinou jsou v souznění. Kdyby někdo psal poezii jenom čistě intimní reflexe a liriky, tak tam možná by se ta krajina tolik neprojevovala, ale pokud vstupuje do toho díla, tak u básníka zvlášť se nedivím, že je na tu svoji krajinu fixovaný.
Tady je pěkné, že si můžeme k básním, jak Suzanne Renaudové, tak Bohuslava Reinka, prohlédnout i grafiky. Povídáme si s Lucí Tučkovou, autorkou životopisu Suzanne Renaudové, a my teď si pustíme písničku. Naladili jste dobré dopoledne Českého rozhlasu Region a povídání s hostem, kterým je dnes spisovatelka Lucie Tučková. My tady docela probíráme některé aspekty životní pouti básnířky Suzanne Renaudové, která se provdala do Petrkova na Havlíčko-Brodsku. Kolik vlastně zim trvalo, než Suzanne Renaudová zažila tu naši pravou vysočinskou krutou zimu?
Tak vdávala se v roce 26 a až v začátku roku 36 opravdu trvala ta úmluva, vlastně to byla podmínka dokonce Suzanněna, aby si Bohuslava vzala, že vždycky na zimu odjedou do Grenoblu. Takže v podstatě do toho roku 36 se vysočinské zimě zdárně vyhýbala, až Josef Florian dokonce psal Bohuslavu Reinkovi, ale vždyť vaši hoši musí taky poznat tu vysočinskou zimu, takhle to nejde, ta městská zima. Bohuslav docela trpěl tím, že je od vysočinské zimy zase on oddělen, ale v roce 37 tedy už tady rodina uvízla, Bohuslavovi zemřel otec, musel se začít starat o statek a zkrátka to jinak nešlo a ta první zima ta byla málem smrtelná. A Cézanne myslela, že ji nepřečká psychicky, že ji nepřečká ani po týdnu, po 14 dnech, ale ta zima trvala ještě v březnu a to už vůbec myslela, že ji nepřečká. No a jediné, co jí pomáhalo, tak byla káva, kterou se vařila, která ji dokázala prohřát a nakonec se s tou zimou utkala, takže o ní napsala báseň Vrány. A jakoby si to trošičku sama vnitřně rozdala, když to řeknu obrazně, s tou strašlivou, s tím strašlivým obdobím, kterým prošla nejsnáz, jak mohla, to znamená ve verších, protože v dopisech vůbec nedokázala vyslovit přátelům, co tady zažívala. Pro ní to temno, tma, chlad bylo něco, na co nebyla utvořená ani připravená.
Ten Petrkovský dům je poměrně velký, to musí být obtížné vytopit i v dnešních podmínkách. Kolik tam tak asi bylo stupňů v těch místnostech?
No, to asi bychom dneska nedokázali říct, ale rozhodně tam fičilo otoken, protože zkrátka ten dům je velice starý. A kdyby to bylo moderní dům, tak by se vytopit dál, ale on nešel vytopit ani tehdy, možná ne úplně dobře ani dnes, ale hlavně se zužoval ten prostor, který se vytápil, takže vlastně se rodina musela přece jenom uchýlit do dvou místností. A v podstatě nejlépe se dalo přečkávat ty dny u kamen a ještě pod dekou s knihou v ruce a právě s tou kávou, protože ten průvan bral všechno, co se vytopilo.
K té kávě to mě docela zaujalo, je to už téměř 100 let. Jak byla tehdy káva v Československu dostupná? A ještě by mě i docela zajímalo z toho dnešního pohledu, jak je kávový boom a každý druhý je kávový expert. Jak si ji tenkrát lidé připravovali? Zjistila jste i tohle?
Nevím, jak si ji připravovali ostatní, ale vím, že Reinkovi si ji doma sami pražili, takže vlastně nejprve si ji pražili na kraji plotny, vždycky to vyprávěla, alespoň synové, že to byla úžasná vůně a jejich maminka to měla jako jakýsi obřád téměř, že velice ráda se tomu pražení věnovala, protože už se na kávu velmi těšila, takže ji pražila právě na kraji té plotny, aby opatrně se nepřipálila a potom se mlela ta potřebná dávka v takovém tom ručním mlýnku, takže v podstatě ta káva byla velice aromatická, protože se po každé čerstvě namlela, to, co dneska si říkáme, ano, čerstvě mletá káva, tak to tehdy bylo zcela přirozené, protože by byl nesmysl jí mlít dopředu, aby vyčichla. Ale na začátku, v těch 20. 30. letech káva dostupná byla dostupná ve Francii i tady, ale problém byl potom později za války. To Cézanne pomáhal dokonce Zdeněk Řezníček díky potvrzením z nemocnice a káva byla cosi jako lék, takže musela být různá dobrozdání, že ten, který člověk je třeba slabý na srdce a potřebuje kávu, co by právě lék. Takže za těch válečných let Cézanne přežívala jenom díky přátelům v podstatě, kteří jí tu kávu dokázali opatřit, ale to říkám obrazně, protože samozřejmě za těch válečných let byly úplně jiné starosti.
I vy si můžete dát svou dopolední kávu a u toho poslouchat naše dnešní povídání se spisovatelkou Lucí Tučkovou. Na řadě je teď písnička od Čechomoru. Písnička skupiny Čechomor, Proměny v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Region. Lidový text od té skupiny Čechomor přivedl mého dnešního hosta, spisovatelku Lucii Tučkovou, ke zmínce o tom, že Cézanne Renaudová, o které si dnes spolu povídáme, vlastně překládala na sklonku života některé lidové české texty nebo básně od Erbena do francouzštiny. To znamená, že už musela česky umět docela slušně.
Určitě v druhé polovině 40. let se Cézanne již dobře česky domluvila. Překládání pro ní bylo ještě snazší než živý hovor, protože samozřejmě čeština je velmi náročný jazyk a ten živý hovor jí zkrátka unavoval.
Já si třeba myslím to též o francouzštině. Mě trvalo tolik let, než jsem se francouzsky naučila a ono to vlastně platí i naopak.
Ale rozhodně pro ní čeština byla nakonec možností také vstřebávat více inspirace a právě česká lidová poezie se jí velmi zalíbila, protože ty obrazy, které jsou jak u Erbena, tak třeba v Sušilově sbírce, v mnohých baladách, ty ve francouzské poezii, lidové poezii ne všechny najdeme, takže ona z toho čerpala takovou jistou sílu a dokonce doufala, že by její překlady vyšly i ve Francii. Tehdy ten trh s knihami na tom nebyl některý teda k dobře a nakonec došlo jenom k časopiseckému vydání a až v 90. letech se podařilo celý soubor těch překladů vydat, ale pro ně to byla veliká vzpruha. Návštěvníky, kteří mluvili česky, jistě měla ráda, pokud se zajímali o poezii, ale pokud přicházeli jenom tak si popovídat s rodinou, tak ona je krásně uvítala, předložila jim to nejskromnější pohoštění, které tehdy v té domácnosti bylo a potom se vytratila právě s knížkou někam do ticha, protože je pravda, že další hovory a hlavně hovory o tématech, které jí nebyly blízké, by byly pořád ještě spíš na obtíž.
Navíc česky v tom obtížném jazyce. Rodina Reinková zažila dvě taková velmi krušná období, potom celkem pěkném začátku. Přišla druhá světová válka, Němci je vyhnali z jejich rodného domu, no a ty následné roky komunistického režimu, ty nebyly o nic lepší. Kam se tehdy museli za války uchýlit?
Tak nejprve po několikerých výhostech, které Bohuslav obdržel a vždycky tam byly různé příkazy, do jakého data se mají vystěhovat, tak když už rodina opravdu viděla, že musí domov opustit, tak se ocitli v Dlouhé Bertnici u profesora Cveka, středoškolského profesora Cveka, a následně asi po 6 týdnech tehdy se přestěhovali k rodině Josefa Floriana, protože přece jenom oni jako celá rodina, dokonce se dvěma kocoury, to u starého mládence by dlouhodobě zřejmě nemohli pobývat, ale právě potom ten azyl u rodiny Florianových, ten byl prosizán ohromnou vzpruhou, protože vlastně tehdy už sice Josef Florian nežil, ale jeho žena a všechny děti, které tehdy ještě byly doma, tak vytvářely pro Reinkovy úžasné prostředí. V domácnosti taky byla skvělá knihovna, kterou Josef Florian schromáždil, velká sbírka uměleckých děl. No a Cézanne také vyučovala některé děti Josefa Floriana francouzštinu a navázala tehdy přátelství zvlášť s Evou Florianovou, jednou z dcer, a tohle přátelství potom provázelo v podstatě až do konce života. Eva Florianová ji někdy psala i francouzsky, někdy česky, ale každopádně se obě dámy velmi rády navštěvovaly a Florianovi byly zkrátka velikou oporou. Spolu také potom nesly neblahé události po roce 48, kdy Reinkovým byl nejenom vyvlastněn celý statek, ale Cézanne se také nemohla už vrátit do Francie bez rizika, že by se zase vůbec směla vrátit zpět a že by nebyla oddělena od rodiny. A ti Florianovi v podstatě zůstávali takovou oporou, stejně jako třeba nakladatel Zdeněk Řezníček a mnoho dalších přátel. A nebylo potřeba mezi těmito přáteli říkat mnoho slov, když to do Francie by se některé ty pozdější události těžko vysvětlovaly a taky pošta cenzurovala. Takže Florianovi nejenom, že to bylo vyhnanství, ale byl to obrovský poklad a klenot, který Cézanne do života získala.
A všechna tato místa, která jste jmenovala, se vlastně nacházejí tady u nás v tom krásném kraji na Vysočině, kde Cézanne Reinaudová našla svůj druhý domov. Povídám si se spisovatelkou Lucí Tučkovou o životě francouzské básnířky Cézanne Reinaud a po písničce budeme pokračovat. To byly Brontosauři a písnička Kytka. Region vám hraje písničky, které si zaspíváte, a tohle byla další z nich. Posloucháte Dobré dopoledne a povídání s hostem. Dnes usedla do studia spisovatelka Lucie Tučková, která je nejenom autorkou knížky Cézanne Reinaud Petrkov 13, ale také autorkou putovní výstavy, která se momentálně nachází ve Žďárském Čechově domě. Zeptám se za lidi, návštěvníky, kteří zatím neviděli, ale budou mít možnost, co je na ní k vidění.
Tak výstava představuje takový průřez životní pouti, pokud se dá udělat průřez životní pouti, ale tak nějak je koncipovaná, to znamená v jednotlivých obrazech. Představuje život Cézanne Reinaudové od chvíli, kdy se vdala za Bohuslava Reinka a poprvé se přestěhovala do Petrkova, byť jenom na ten první půlrok, až po závěr jejího života. Do výstavy jsme vložili takové některé i méně známé fotografie, málo textů, ale zase vzácně vybraných, protože tam je mnoho z básní, které Cézanne psala na konci života, které jsou sice méně známé, ale o to podstatnější, protože je teprve v nedávné době přeložil Jiří Reinek, mimochodem to byl jeho předposlední překlad, který vůbec zhotovil, takže je to taková výstava, na které se dozvíme něco ze života Cézanne Reinaudové, ale taky se přímo dotkneme jejího díla, všimneme si ovšem také její krásy, protože tam je na několika fotografiích opravdu zobrazená jako úžasně elegantní francouzská dáma, všimneme si i jemnosti ve tváři a jejich měkkých rysů na sklonku života, kdy skutečně v Petrkově to všechno bylo velice složitá a ona přesto se dokázala nějakým způsobem vzepřít a i právě po těch nejtěžších letech vytvořit vrchol své poetické tvorby. Na výstavě také představujeme některé přátele Cézanne Renaudové, zase v kratičkých textech, úryvcích z dopisů a potom tam jsou takové drobné panílky, na kterých jsou takové intimnější věci, to znamená třeba úryvky z dopisů synu Jiřímu na vojnu, kterého Cézanne milovala, samozřejmě milovala oba syny, ale s Jiřím si i víc psali dopisy, když byl na vojně a najdeme tam třeba i úryvky z dopisu Andrému Puratovi. Takže ta výstava je taková pestrá, doplňují také fotografie zase z ty starších synů Daniela Reinka.
Chtěla jsem se přeptat, vlastně na výstavě, kdo nestihl přečíst zatím knížku, tak tam se rozvíjí v podstatě to, co se potom může v dalších textech dočíst v knížce. No a fotografie, jak člověk přijde k rodinným fotografiím, máte třeba i nějaké úlovky z Francie, protože vy jste jela pátrat po kořenech Cézanne Renaudové do Francie?
Určitě fotografie jsou sice primárně z české strany, protože Cézanne si mnoho z nich ze svého mládí přivezla sebou, ale některé jsou také dnes dohledané díky francouzským badatelům. No a fotografie také různě scháněné po různých antikvariátech u nás i ve Francii, abychom našli třeba tvář té původní krajiny, tak samozřejmě tvář Francie a těch vesnic, kde Cézanne pobývala o prázdninách a podobně v době, kdy tam jezdila ve 20. letech, tak bylo potřeba dohledat tam a bylo to úžasné dobrodružství a určitě by se to neobešlo bez mnoha pamětníků a přátel, kteří při tom pomáhali.
Ta výstava je momentálně, jsme říkali, ve Žďáře nad Sázavou v Čechově domě, kam se chystá potom?
Když bych začala od konce, tak na konci podzimu v listopadu bude v Praze v památníku národního písemnictví. Předtím by měla udělat takové kolečko po odděleních Alliance Française v České republice, takže tam zatím myslím, že bude Ostrava, chtěli bychom ji nabídnout do Plzně a do té doby bude pravděpodobně putovat po Vysočině.
To je to, co nás zajímá, ano, tady v našem kraji, abychom si ji mohli také navštívit. No a já ještě připomínám, že v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě jsou na prodloužené výstavě do 8. února, čili ještě do konce tohoto týdne k vidění jak fotografie Daniela Reinka, tak také překlady Jiřího Reinka, kde se najdou i některé přeložené básně jeho maminky Cézanne Renaudové. Děkujeme Lucii Tučkové za to krásné povídání, za to, že za námi přijela do regionu a přiblížila nám nesmírně zajímavý život básnířky Cézanne Renaudové i za tu pěknou knížku. Moc děkujeme a mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.